Matayo umutwe wa 14. Muri icyo gihe Herodi umutegetsi w'intara ya Galileya yumva ibya Yesu. Nuko abwira abo mu rugo rwe ati:
"Uriya muntu ni Yohani mubatiza wazutse. Nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza."
Koko Herodi yari yarategetse ko bafata Yohani bakamuboha bakamushyira muri gereza. Impamvu yaturutse kuri Herodi umugore w'umuvandimwe we Filipo. Yohani yari yarabwiye Herodi ati:
"Ntibyemewe ko umutunga."
Ibyo bitera Herodi gushaka kwica Yohani, ariko yatinyaga rubanda kuko bemeraga ko Yohani ari umuhanuzi. Ku munsi mukuru wo kwibuka ivuka rya Herodi, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abatumirwa. Binyura Herodi cyane ku buryo yamurahiye ati: "Ndaguha icyo nsaba cyose." Nuko umukobwa amaze kugirwa inama na nyina aravuga ati:
"Ni mumpe igihanga cya Yohani mubatiza bahite bakinzanira kumbehe."
Umwami Herodi arababara, nyamara kubera ko yari yabirahiye imbere y'abatumirwa be ategeka ko biba bityo. Atuma umuntu muri gereza aca Yohani igihanga. Yakizanye kumbehe agiha uwo mukobwa nawe agishyikiriza nyina. Nyuma abigishwa ba Yohani baraza bajyana umurambo we barawushyingura, maze bajya kubimenyesha Yesu. Yesu abyumvise avayo, afata ubwato ajya kwiherera ahantu hadatuwe. Ariko imbaga y'abantu babimenye bava mu mugi bamusangayo banyuze y'ubutaka. Ageze imusozi abona iyo mbaga y'abantu, abagirira impuhwe, abakiriza abarwayi. Bugorobye abigishwa be baramwegera baramubwira bati:
"Aha hantu ntihatuwe, kandi dore burije. Sezerera imbaga y'abantu bajye mu mihana bihahira ibyo kurya."
Yesu arabasubiza ati:
"Si ngombwa ko bagenda, ahubwo mubare mwe mubafungurira."
Baramubwira bati:
"Icyo dufite imbere n'inyuma ni imigati 5 n'amafi 2.
Arababwira ati:
"Nimubinzanire hano."
Nuko ategeka abantu kwicara mu byatsi, afata iyo migati 5 n'amafi 2, areba ku ijuru ashimira Imana. Maze arabimanyura abiha abigishwa be, nabo babikwiza abo bantu. Nuko bose bararya barahaga, bateranya utumanyu dusagutse twuzura inkangara 12. Abariye bari nk'5,000 utabariyemo abagore n'abana. Bikirangira Yesu ategeka abigishwa be kujya mu bwato ngo bamubanzirize kugera hakurya mu gihe agisezerera iyo mbaga y'abantu. Amaze kubasezerera azamuka umusozi ajya gusenga yiherereye. Umugoroba ukuba akiri yo wenyine. Icyo gihe bwa bwato bwari bwamaze kugera kure y'inkombe, umuhengeri ubukoza hirya no hino kuko umuyaga waturukaga imbere. Nuko bujya gucya Yesu aza bagana agenda ku mazi. Abigishwa be ngo bamubone agenda ku mazi bakuka umutima baravuga bati:
"Ni umuzimu."
Bagira ubwoba barataka. Yesu ahera ko arababwira ati:
"Nimuhumure ni jye, mwigire ubwoba."
Petero aramusubiza ati:
"Nyagasani, niba ari wowe tegeka ngo usange ngenda ku mazi."
Yesu aramubwira ati:
"Ngwino."
Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi agana Yesu. Nyamara abonye ko umuyaga ukajije umurego agira ubwoba atangira kurohama, maze aratabaza ati:
"Nyagasani, nkiza."
Ako kanya Yesu arambura ukuboko aramusingira aramubwira ati:
"Yewe ufite kwizera guke we,
tewe n'iki gushidikanya?"
Ngo bagere mu bwato umuyaga urahosha. Ubwo bari mu bwato bapfukama imbere ya Yesu bati:
"Koko uri umwana w'Imana."
Bafata hakurya mu ntara ya Genezareti. Abantu baho ngo bamenye ko ari Yesu bakwiza inkuru muri ako karere kose, maze bamuzanira abarwayi babo bose. Nuko baramwinginga ngo byibura bakore ku nshunda z'umwitero we, abazikozeho bose bagakira.